Til november er der kommunalvalg i Frederikshavn Kommune, og helt sikkert er det, at der er en ny person, der skal være borgmester, og som skal bære kæden i fremtiden efter populære Birgit S. Hansen i lokalpolitik. Der er et par kandidater, der i øjeblikket ikke sidder i byrådet, nemlig Anders Brandt Sørensen, Socialdemokratiet, og Jon Andersen fra Venstre, der skal slås om titlen og det politiske ansvar som borgmester i Frederikshavn Kommune, plus der er et par ekstra kandidater. Anders Brandt Sørensen har jeg tidligere haft besøg af i min podcast-række, og denne gang kan jeg meddele, at jeg har besøg af den anden kandidat, nemlig Jon Andersen. Jeg lover, at vi ikke skal snakke politik hele udsendelsen igennem, men jeg vil gerne prøve at få Jon Andersen til at tegne et billede af, hvem han også er, ud over at være politiker. Vi skal afklare, om han er musikalsk eller atletisk, om han er humoristisk eller empatisk, eller måske begge dele, eller i det hele taget, hvem Jon Andersen er, når pressens søgelys ikke er lige i nærheden. Velkommen til en time, hvor vi skal lære Jon Andersen bedre at kende. Jon Andersen, også velkommen til dig her i studiet.
Tak for det.
Det bliver spændende at høre din forhistorie, fordi du er ægte vendelbo.
Det synes jeg jo i hvert fald selv, jeg er. Så ja, født og opvokset i Sæby med en kort afstikker helt ud til Nørresundby. Men ellers så er det her, jeg har boet hele min tid.
Så du føler dig som vendelbo?
Det gør jeg. Men jeg vil sige, at jeg føler mig egentlig som vendelbo, den der jordbundne vendelbo med et udsyn. Fordi erhvervsmæssigt har jeg næsten alle mine jobs, de har altid rakt ud af Nordjylland. Og også til tider ud af Danmark. Så en jordbunden vendelbo med udsyn, det er sådan, jeg plejer at tænke mig selv i hvert fald.
Hvis du skulle betegne, hvad en vendelbo er, og det gemyt, man ligesom betegner som vendelbo, hvordan vil du så gøre det?
Jamen, jeg synes, der skal rigtig meget til at vælte en vendelbo. Der skal blæse gevaldigt meget. Og jeg synes egentlig også, at vi er ikke sådan at bringe ud af fatning. Og jeg synes, vi har let, hvis man kender os, så har vi faktisk let til smil og grin. Så mennesker, der har muld op midt på anklerne, og som har et skævt smil på læben, det er for mig en vendelbo.
Hvordan gik det egentlig til, at du blev Venstres borgmesterkandidat ved kommunalvalget 2025?
Jamen det var egentlig det var faktisk en ret lang proces, fordi vi var igennem sådan flere runder internt i partiet, og inden vi kom dertil, lå der også sådan en familiær afklaring. Fordi da det oprindeligt blev bragt i spil, var der ikke andre modkandidater, men jeg havde et job på det tidspunkt, som ikke tillod, at man kunne være politisk aktiv. Muligheden bød sig, så satte jeg mig ned omkring spisebordet med min familie, så sagde jeg, hvad så? Er det nu? Er I med? Har I min ryg, hvis det er det her, jeg har lyst til? Og så startede forløbet faktisk derfra med at finde ud af, hvad jeg gjorde med min arbejdssituation, før jeg kunne bekendtgøre mit kandidatur som borgmesterkandidat.
Jamen, jeg tror, det kom lidt som en overraskelse for mange, og der var vel egentlig også lidt dramatik i kulissen.
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her med, at der er en, der rejser sig op uden for byrådssalen, og så siger, det tror jeg faktisk, jeg kunne være god til det der. Jeg vil gerne prøves af medlemmerne i vores parti, om det giver mening for dem på samme måde, som det giver mening for mig. Det giver da noget snak, helt sikkert. Og jeg vil da også sige, at der er da nogle ting, der ikke er nemt på den vej, når man gør det sådan. Helt sikkert.
Men du var vel lidt et ukendt blad i offentligheden, rent politisk. Og du var jo op mod en lidt mere garvet politisk kandidat, Lone Haugaard. Hvordan er jeres forhold i dag?
Jamen jeg har egentlig ikke så meget kontakt med Lone. Jeg vil skynde mig at sige, at Lone, hun er en person, jeg har umådelig meget respekt for. Og anerkender det arbejde, hun på alle leder kanter har lagt i vores kommune, og ikke mindst for Venstre ind i byrådet også. Så hun er kun en person, jeg tænker på med respekt og anerkendelse for det stykke arbejde, hun har lavet, og stadig gør, vel at mærke.
Jeg lovede i indledningen, Jon, at vi skulle prøve at nå ind bag din politiske facade og lære dig lidt bedre at kende som menneske. Du er søn af Birte og Mogens Andersen. Prøv at præsentere dem hver for sig.
Jamen, min mor vil der nok være en del mennesker, der ved, hvem hun er. Dels fordi hun havde børnehaveklassen på Volstrup Skole i noget nær nok en 30 år, vil jeg tro, frem til den lukkede. Så hun har haft rigtig, rigtig mange lokale børn igennem hendes klasselokale. Og en sådan klassisk pædagog, som går op i børns ved og vel og deres udvikling. På den anden side har man så min far, som også var uddannet pædagog, og de to, de møder så hinanden på Fremtidshåb, børnehjemmet her i Frederikshavn, og finder ud af, at det kunne da egentlig godt være, at de skulle se noget mere til hinanden. Min far, han har så egentlig altid haft et drev eller et ønske eller en drøm om at være leder. Så i midt 80'erne, der begynder han at efteruddanne sig og tager en merkonom lederuddannelse på Handelsskolen i Frederikshavn. Og det er egentlig starten til, at han er leder først for, det hedder Børnehuset Spireren, og sidenhen andre daginstitutioner rundt omkring i Frederikshavns Kommune, inden han så ender med at være tilknyttet som specialkonsulent inde på kommunen, hvor han arbejder med børneområdet og med til at udvikle det.
Men din far er her ikke mere?
Nej, min far, han dør i 16. Under sådan, og det vil jeg sige, det er faktisk en, det er en, det, det er noget, jeg har lært rigtig meget af, fordi min far, 3 uger inden at han skal, ja, det er nok i virkeligheden 6 uger inden, at han beslutter sig for, at det er besluttet, at han skal på pension, så har han en hjertefejl, som lige skal klares, hvad hedder det, som så desværre ikke helt går, så operationen går rigtig, rigtig godt, men umiddelbart i forløbet efter, han er blevet opereret, får han et ildebefindende og falder om og dør af det. Og det er så, han dør faktisk, ja vel, noget der svarer til 14 dage, før han skulle på pension, hvor ham og mor, de havde skrabt sammen, fordi nu skulle de ud og se verden sammen og hygge sig. Så jeg lærte meget af, at det i den der periode, det er altså ikke sikkert, vi har i morgen.
Livet kan ændre sig på et splitsekund.
Præcis.
Har du søskende?
Ja, jeg har en storbror, der hedder Dan Andersen, som er lige 4 år ældre, end jeg er.
Og hvem er han så?
Jamen, på mange måder, så har Dan jo været et forbillede i mit liv, fordi han har lige været de der 4 år ældre. Og af person, jeg vil sige, humormæssigt, der ligner vi hinanden utrolig meget. Men når det kommer til vores interesser, så har det aldrig lignet hinanden ret meget, som i overhovedet ikke faktisk. Så, men vi nyder godt af hinandens forskelligheder.
Bor han også i Vendsyssel?
Det er faktisk sådan lidt sjovt, fordi jeg bor på Rosenvej Sæby i nummer 46. Min bror, han bor på Rosenvej Sæby i nummer 45. Så det er ikke sådan, at det ikke, og det er ren og skær tilfældighed, at det lige var der, at der var en grund, at de kunne bygge hus på, da han vendte retur for at have boet på Sjælland i en årrække.
Så man kan sige, at der er en vis sammenhold i jeres familie?
Jamen det synes jeg der er. Altså det er jo svært at. Jeg kender jo kun min egen familie, den sammenhold, og har vi over tid været mere fra hinanden, end vi har været ved hinanden, helt sikkert. Det tror jeg, alle familier oplever over tid. Men jeg synes egentlig, at vi kan bringe os selv sammen, når det er nødvendigt i hvert fald.
Var det ikke noget med, at I også havde et plejebarn?
Jo. Det er rigtigt. Jeg husker ret tydeligt tilbage, da jeg går i 3. klasse, at vi at vi får et plejebarn, som kommer og bor hos Dan, mig og far og mor. Og han er faktisk jævnaldrende med mig. Han har nogle udfordringer på hjemmefronten, som gør, at det er rigtig fint, hvis han er hos os, og så er hjemme hver 14. dag på weekend hos sin far. Og det var, jamen, det var da en oplevelse at få sådan en gut tæt på. Vi endte os med, på trods af at farmor faktisk havde ønsket det modsat, at så ender vi faktisk med at gå i klasse sammen i folkeskolen. Og følges af indtil 8. og 9. klasse, hvor han så bliver tilbudt via kommunen at komme på noget efterskole i stedet for. Og så er vores kontakt derfra egentlig perifær. Sådan on and off. Vi møder hinanden i miljøet omkring Frederikshavns Tekniske Skole, fordi han er i lærer på det daværende Danyard. Og jeg var i lærer ved Robler nu i Sæby, så vi mødtes samtidig i kantinen, men ellers havde jeg ikke sådan kontakt med ham efterfølgende.
Ja. Du har også selv et kælenavn. Var det ikke noget med, at du blev kaldt Birtes den Bitte?
Jo, og det, der følger faktisk sådan lidt en... det er lidt sjovt, hvordan man kan have ambitionen om at komme væk fra sit ophav. Det er ligesom om, at når man er ung, man tænker, man skal slå sig lidt fri af den arv og miljø, man er et produkt af. Men jeg finder simpelthen ud af, at det er noget, der opstår. Der er sådan en lille sjov historie, fordi vi sidder til første dag i 10. klasse på Volstrup Skole. Og jeg sidder sammen med en af mine nære kammerater, Jesper, som den dag i dag bor i Birmingham i England. Og vi sidder og pjatter og fjanter. Vi er vel en 16 år. Vi er ikke nødvendigvis de skarpeste knive eller den hurtigste knallert på havnen eller noget, men vi har sjov. Og da det har stået på lidt tid, så er der lige pludselig en af læreren, der kommer hen, og så stikker hovedet ned til mig og Jesper, og så får hun sagt sådan halvhøjt ud over det hele, og det er hun jo kollega med min mor, sig mig lige en gang, at du ikke Birtes den Bitte? Og jeg vil da sige, sidder man der som sådan 16-årig på forreste række, og man synes, at hele verden ligger for ens fødder, og så man får det kæld. Jeg synes, jeg blev sat lidt tilbage lige i situationen, og det blev jo samlet op lynhurtigt, at det var Birts den Bitte, der sad op på forreste række. Så
du er opvokset i Sæby.
Ja.
Hvordan har det været?
Det har været trygt, og det har været lærerigt, og det har været der har virkelig været rum, og der har virkelig været muligheder. Altså der har været, jeg husker en ungdom i Sæby, hvor at man kunne vælge at vrage imellem foreningerne, hvis man ville spille teater, som jeg havde en ambition om på et tidspunkt at gøre på Sæby-scenen, eller hvis man ville gå til fodbold, eller håndbold, eller floorball, eller atletik, eller. Der var nok at vælge imellem. Der var jo også, var man mere til skak, så kunne man også gå til skak. Altså jeg husker sådan en tid, hvor at alt var muligt i Sæby. Nu havde jeg heller ikke nødvendigvis den, det var ikke fordi jeg havde det store udsyn på det tidspunkt, så jeg anede jo ikke, hvad man kunne andre steder, men jeg har i hvert fald en opvækst i Sæby, hvor jeg har en oplevelse af, at der kunne jeg alt det, jeg havde lyst til.
Ja, for du er vokset op i trygge rammer med fokus på fællesskab, frivillighed og foreningsliv. Var det ligesom en livsregel i familien?
Jeg ved faktisk ikke helt, hvor det kommer fra, eller hvorfor det er der, men vi har egentlig altid haft det der i os. Og jeg tror da også, da jeg er en 8-9 år, bliver suget ind i Sæby Atletikklub. Nogen kender måske Gunnar Møller Nielsen, som er starter Sæby Atletikklub i 1980 og er formand, og er det stadigvæk den dag i dag. Han er i hvert fald hæderkronet kendt i atletikkredse, og han er også kendt i miljøet omkring Sæby for hans frivillighed. Altså der kommer man ind, og hvis jeg skal strække mig lidt, så vil jeg sige, det er jo lige ved, at man bliver en af Gunners disciple i et eller andet omfang. Ikke? Og det er faktisk stolt af den dag i dag, at man har været med til at få det der ind. Og jeg kan da også se, at jeg lykkes med at give det videre til mine børn, hvilket jeg er rigtig glad for, fordi det kan noget. Altså jeg synes, den der frivillighed og det miljø omkring frivillighed, det kan virkelig bære nogle, det kan få nogle ender til at mødes, der ellers ikke ville mødes, og det kan få noget til at opstå, der skaber en værdi, som er stor.
Og vel egentlig også en vigtig faktor for hele Danmark?
Ja, altså jeg tør næsten ikke tænke på, hvor vi har været hen, hvis ikke det der, man siger, har været rigtigt med, når nu to danskere mødes, ikke? så drikker de en øl sammen, og når tre danskere mødes, så stifter de en forening. Så jeg er lidt i tvivl om, hvor vi vil være henne som samfund, fordi når jeg sådan kigger ud over stadionanlæg og hal, der er blevet bygget, og et Søsportens Hus eksempelvis, der er på vej i Sæby nu, ikke, hvor man har lykkes med at samle det knap 28 millioner sammen fra fonde, for at få det til at ske. Altså, der er rigtig meget i det her samfund, der er bygget op på frivillig basis af folk, der tænkte, det skal vi have.
Hvor kom du i skole, Jon?
Jamen, jeg startede i skole på det, der hed Sæby Sydskole, som dengang var sådan en klyngeskole, hvor man gik fra børnehaveklasse til 4. klasse. Og når man så var færdig i 4. klasse, så kom man ind på Sæby Nord, eller det, som vi kaldte Sæby Gammel Skole. Sæby Gammel Skole var bygget, den ældste bygning var vel bygget i 1901, og så var der en, der var lidt nyere, den var bygget i 32, og den nyeste, den var vel fra 60, eller noget i den stil, hvis jeg ikke husker helt forkert. Så de første år gik med at være ude på Sydskolen, som er sådan en klyngeskole, hvor der er skov, og man leger osv., og så fra 5. klasse og frem, så blev man ligesom en af de store, og så cyklede man ind til skolen ind i midtbyen af Sæby.
Men var du en stille elev, eller var du en, der var kampklar til retfærdighed og så videre allerede som barn?
Jamen, jeg tror, at jeg husker min klasselærer, de to klasselærer, jeg havde, de har i sådan et lille skrift på en 4 linjer, jeg fik med mig fra 9. klasse. Der stod der et eller andet i stil med... Man er ikke i tvivl om, hvad Jon han mener. Og hvis der er noget, han ikke kommer igennem med, så skal han i hvert fald nok sørge for, at det kommer ud imellem sidebenene. Og ved samme lejlighed står der også der i, at Jon han kan blive, hvad han vil, når han vil det.
Og du startede sådan set med at få indflydelse allerede i skolen,
ja,
som en del af elevrådet?
Ja. Altså det der med de der organer, hvor man sådan, hvor man kan komme ind og være med til at påvirke og så videre, det, dem har jeg egentlig altid søgt. Om det var ungdomsudvalget i atletikklubben, eller om det var elevrådet på skolen, eller det har jeg egentlig, og det både været sig i min tid i folkeskolen, men også efterfølgende, da jeg gik på eksempelvis teknisk skole, og efterfølgende også, da jeg har været gået på universitetet, har jeg også søgt de der organer og været en del af det. Jeg har egentlig altid troet på, at hvis man ville være med til at tage et ansvar for det samfund, man var i, så måtte man også involvere sig. Stikke næsen frem og sige, hvad man mener. Samtidig så er man jo heldig, at der er nogen, der mener det samme som en selv. Og så bliver der flertal for det, og så andre gange, så har man fået en fuldstændig tosse idé, og så er der heldigvis nogle andre, der kan holde en lidt ned i det der. Så,
Og allerede som barn, så blev du medlem af Sæby Roklub.
Det gjorde jeg også, ja. Det gjorde jeg egentlig parallelt med, at jeg gik til atletik der. Og det var en god tid. Vi var nogle unge mennesker, der var jævnaldrende, der sad og hyggede os ned i Sæby Roklub. Og det er jo lidt sjovt at tænke tilbage på den tid i dag, fordi når jeg kigger på nogle af de unge mennesker, som jeg var i indgreb med dengang, så er der jo blandt andet sådan en, som hedder Christian Botte, som er faktisk borgmesterkandidat for Venstre i Aarhus nu, sammen parallelt med, at jeg er det her i Frederikshavn. Og det var også i det miljø dernede, at sådan en som Brian ude fra Hotel Viking kom også. Vi var nogle stykker, der sådan hyggede os i det miljø der. Og jeg vil da sige, det var ikke nødvendigvis i det der gænge af de der unge mennesker. Det var alle idéer, vi fik, der nødvendigvis var lige gode. Men det var sjovt i hvert fald.
Og du har dykket atletik, siden du var 9 år, og bliver rigtig, rigtig god til det. Faktisk så er du dansk rekord i træspring, eller har haft i hvert fald, og vundet danske mesterskaber i stangspring. Mm-hmm. Prøv at sætte lidt ord på det.
Jamen, jeg tror egentlig, at på mange måder synes jeg ikke nødvendigvis, at de boglige fag i skolen, det var det sjovest. Så ja, på mange måder søgte jeg nok mine succeser uden for skolen. Og det var jo en sådan Gunnar Møller, som var god til at give os luft under vingerne. Og jeg vil sige, det der med, at man som 14-årig lige pludselig finder ud af, at man kan slå en, hvis man lige tager sig lidt sammen og spænder hjelmen, så kan man slå en dansk rekord med næsten 20 cm i træspring. Den stod i, den som jeg husker det, så stod den i 3 år, før der kom en anden en og slog den, og den, den står ikke længere. Men alene det, altså bare den der læring i, at man som 14-årig, hvis man sætter sig mål for noget, og man passer sin træning, så kan man opnå noget. Det var der utrolig meget læring i. Og det vil jeg også sige, det er også en af de værdier, jeg gør alt, hvad jeg kan for mine børn, de får med sig i deres opvækst, at hvis vi sætter os mål, og hvis vi går efter dem, jamen så lykkes det faktisk.
Og man skal gøre en indsats.
Lige præcis.
Dyrker du atletik i dag?
Det er nok, nogen vil nok mene, at det er for lidt. Men jeg er aktiv træner, og har også været det. Jeg har været det i hvert fald. Altså, jeg startede med at være træner, da jeg var 14, ikke? Og jeg er 45 nu, og så har det sådan været fra og til undervejs, ikke? Men lige nu er jeg træner i klubben, og har blandt andet også min egen søn som udøver.
Jon, du prøvede på et tidspunkt, om din musikalitet kunne bære. Hvordan gjorde du egentlig det?
Jamen, man kan sige, det her med, at man, som jeg sagde tidligere, med at jeg nok spejlede mig en del i min storebror, i min opvækst. Min storebror, han er ekstremt musikalsk. Og jeg vil sige, at det tog nok lidt tid, inden at tiøren den faldt i forhold til, at det var jeg nødvendigvis ikke. Så jeg var igennem at forsøge mig med noget kormusik, med noget korsang. Og så testede jeg noget blokfløjte af. Og det var nok egentlig heller ikke sådan nødvendigvis. Det lød i hvert fald frygteligt, det kan jeg da huske. Og det var ikke fløjtens skyld, vil jeg da godt supplere med. Så havde jeg et par år, hvor jeg forsøgte at lære at spille på klarinet, fordi min storebror på det tidspunkt var blevet engageret i Sæbygarden, og det synes jeg egentlig, det var spændende at være. Hvis man spillede klarinet, så kunne man få lov at med i Sæbygarden. Jeg nåede aldrig niveauet, hvor at det blev aktuelt, og så sluttede jeg af med at prøve at spille på trommer, og det larme bare. Og så tænkte jeg, nå okay, nu behøver jeg vist ikke.
Det er ikke den vej, du skal.
Ej, jeg tænkte, at nogen vil måske argumentere for, at jeg var en lille smule tungnem.
Var du allerede som ung politisk interesseret, eller er det noget, der er kommet til som voksen?
Jamen, jeg vil sige, jeg vidste ikke, at jeg var politisk interesseret, da jeg var ung. Men jeg har fundet ud af, da jeg blev ældre, det har jeg nok egentlig altid været. Og jeg har egentlig altid engageret mig i de der dialoger, som er, hvad skal vi? Altså, de der, hvor man siger, hvis nu vi skulle prøve at kaste en sten så langt ud i fremtiden, som vi kan, og så sige, der vil vi hen med det samfund, vi er i. Sådan nogle dialoger, de startede allerede i ledersofaen nede i roklubben. Med små ting, hvor vi sagde, hvis nu vi skal have en ny båd, en ny robåd, som kostede mange 100.000, ikke? Hvordan gør man det? Ja, men så skulle vi jo sådan og sådan, og hvad kan man lige, og måske man kunne, og hvad findes der af foreningsmidler og så videre. Så det der med at sætte sig ned og snakke om planer og visioner og sætte noget retning, sådan, jeg vidste ikke, det var politik, jeg lavede på det tidspunkt, men det forstår jeg jo så nu.
Og simpelthen kæmpe for sin sag.
Ja.
Hvad drømte du om karrieremæssigt, du skulle efter skolegangen?
Jamen, jeg havde en meget, meget klar overbevisning om, at jeg skulle være maskinmester. Jeg tog alle tiltagene til, at det skulle gå sådan. Valgte at tage en udvidet 10. klasse på Volstrup Skole. Det var det, der skulle til dengang for at komme ind på maskinmesterskolen. Men i et øjebliks kådhed, eller knap så klar tænkning, eller hvad vi skal kalde det, der er vi et par stykker, der kommer til at sætte os på hver sit hjørne af en kasse øl og hygge os, inden vi skal til skriftlig engelsk eksamen næste dag. Og jeg dumper den der engelsk eksamen med brag. Så jeg opnår ikke de karakterer, jeg skal have, for jeg kan søge ind på maskinmesterskolen. Og jeg kan lige tydeligt huske det møde med studievejlederen, hvor han kigger på mig, og han kigger på mit eksamensark, og på det tidspunkt er jeg ikke fået alle mine årskarakterer endnu, og så siger han, ved du hvad, Jon, jeg tror, du er praktisk begavet, må ikke du skal i lære? Og så gik jeg stærkt derfra med at få fundet en læreplads.
Og så kom du i lære som maskinarbejder og fik svendebrev.
Ja.
Og hvor tog du den uddannelse?
Jamen, selve uddannelsen, det var på Frederikshavns Teknisk Skole, men jeg var tilknyttet Roplon på Kjeldgårdsvej i Sæby.
Og hvad er Roplon for en virksomhed?
Jamen, på det tidspunkt, der var Roplon jo en virksomhed, som havde mange ben at stå på. Men det ben, jeg var i, der lavede vi maskiner, der kan lave kabel, altså elektriske kabel, ledende kabler, og vi lavede maskiner, som kunne lave tovværk. Og det var sådan ligesom de to linjer, der var, og så jeg havde en 4 år, hvor jeg stod ved drejebænk og fræser og boremaskiner og lavede komponenter og monterede maskiner og samlede dem fra bunden af.
Og senere så blev du civilingeniør. Ja. Var det dit mål?
Nej, det var egentlig ikke. Jeg tror egentlig bare, at da jeg er i lærer som maskinarbejder, så går det op for mig, at den her klassifikation her være praktisk begavet, at lidt det her med, hvis man arbejder for noget, så kan man opnå det. Så jeg laver egentlig sådan en afstikker en aften, hvor jeg kører ind til sådan et infoforløb ved VUC inde i Frederikshavn, og der har nogle HF-fag på aftenskole. Og lige prøver bare at finde ud af, hvad kan det egentlig? Så parallelt med, at jeg egentlig står i lære, der tager jeg en næsten fuld HF på aftenskole. I min svendeprøve, der veksler jeg imellem, at jeg lige har fri i 2 timer, hvor jeg så er nede til min dansk eksamen på HF, og så er jeg tilbage og gør min svendeprøve færdig op på Teknisk Skole i Frederikshavn. Så nogen vil måske argumentere for, at jeg har lidt svært ved at sidde stille.
Og du har høje ambitioner?
Jeg så nogle mennesker omkring mig ude ved Roplund, som havde noget uddannelse, og de beskæftigede sig med noget, som jeg synes virkede spændende. Og de var ingeniører. Så til at starte med, der var min ambition egentlig at sige, okay, hvis jeg nu gerne vil gå fra at være maskinarbejder og bruge den viden, jeg har fået her, og så bygge en ingeniør eller en teknisk konstruktør ovenpå, hvad er det så, der stopper mig i det? Nå, men det er sådan noget HF-fag, okay. Og så det var ikke sådan, jeg siger, okay, så skal jeg have hele paletten. Altså, jeg var sådan lidt nøjsom, så jeg satte mig ned og fandt ud af, jeg plukker det fag, og jeg plukker det fag, og det fag, og det fag. Nå, men så kan jeg faktisk søge ind på Aalborg Universitets ingeniør. Og jeg manglede et eller to fag, som jeg så tog som sådan et turbofag i ferien.
Og du har de sidste mange år arbejdet på tværs af flere industrier og med ledelse og økonomi som vigtige faktorer. Hvorfor havde det din interesse?
Jamen, jeg tror egentlig, at noget af det, som maskinarbejderuddannelsen den gav mig, det var, og det lyder trivielt, når jeg siger det, men jeg kan se det, når jeg render ind i nogle situationer, hvor mennesker i hvert fald ikke har fået det mindset med, som jeg har. Det her med, hvordan man organiserer sin arbejdsplads. Altså, det er jo ikke ligegyldigt, om man får sat en palle sådan, at man skal gå 3 meter over for at hente noget, 3 meter tilbage igen. Ej, få den nu sat hen, så det står effektivt, og få det stillet sådan, at du har gode arbejdsforhold, og ting de er oppe i højden, og så videre. Og det tog jeg med mig med ind i mit studiemiljø, og jeg var ikke klar over, at det, jeg tog med ind der, det er det, som man i erhvervslivet vil kalde sådan noget procesoptimering. Og min far har altid beskæftiget sig med PC og computere, og jeg vidste ikke, at jeg havde en forkant i forhold til at forstå de ting, fordi at det var noget, der altid har været i vores hjem. Så da jeg kommer på universitetet første gang, oplever jeg jo egentlig, at der er rigtig mange ting her, som spiller rigtig godt sammen for mig, uden at jeg vidste det. Og det var sådan lidt det var mere tilfælde, end jeg kan i hvert fald ikke påberåbe mig. Jeg har sat mig ned og lavet en plan, jeg fulgte lige på det tidspunkt.
Og i dag arbejder du på Nordlys.
Ja.
Og hvor ligger Nordlys?
Jamen, Nordlys ligger jo ud over hele landet. Der er kontorer i Brønderslev og i Aalborg, i Silkeborg, i Aarhus, i Esbjerg og over på Østerbro, over i Københavnsområdet også. Så der er det er ud over hele landet.
Og hvor arbejder du?
Jeg arbejder rigtig meget foran min skærm på mit hjemmekontor, fordi der er en del af mine medarbejdere, som er spredt ud over landet, og jeg vil sige, en af de positive ting, som jeg egentlig har oplevet, at corona bragt med sig, det er, at jeg har ikke så meget tid på landevejen, som jeg havde før corona, fordi det der med at have, eller i en flyver for den sags skyld, fordi det der med at have medarbejdere spredt på den måde, det er bestemt ikke, det er ikke nyt for mig. Og det er, jeg vil sige, i det job, jeg har her, der er der overvægt. Der er faktisk kun dansktalende medarbejdere. Og det er ikke den type lederstillinger, jeg har haft før det.
Du arbejder med digitalisering og AI.
Ja.
Og flere andre ting. Og hvis du bliver borgmester, hvad sker der så med dit job?
Jamen, så er det jo, render man jo ind i sådan en form for orlov fra det job. Og så må det jo vige i forhold til, til borgmestergerningen.
Så du forventer, at du kan få orlov, hvis det bliver aktuelt?
Jamen ellers så, ja, det gør jeg egentlig. Og ellers så vil jeg også sige, at hvis ikke det er tilfældet, jamen så må det være, så har Nordlys haft den tid, det skulle have i mit liv, og så må borgmesterdelen være det, der fylder de næste 4 år.
Rent politisk, startede du så med at melde dig ind i en politisk forening? Venstre for eksempel?
Ja, det gjorde jeg faktisk, og det ligger efterhånden nogle år tilbage. Jeg tror faktisk, vi er tilbage i 2013, hvis jeg ikke sådan husker helt... helt skævt, i hvert fald sådan i den voksne del af min tid. Jeg tror nok, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk nok, da jeg var en 13-14 år, der flørte vi lidt med noget konservativ ungdom. Men det blev aldrig sådan rigtigt til noget. Men vi var nogle stykker, der syntes, det var smart.
Så. Men havde du allerede dengang en drøm om senere at komme i byrådet?
Nej, jeg havde egentlig, jeg så et fællesskab, ligesom i de andre foreninger, jeg har været i, hvor man kunne bidrage med noget andet. Og jeg synes faktisk, der var nogle mennesker omkring det parti, som jeg har meget stor respekt for. Der var blandt andet sådan en profil som Tommy Thomsen fra Sæby, mange år i halvinspektør, som var en del af, der havde siddet i byrådet, og der var bare noget, der tiltrak mig i forhold til, at der var en... Jeg synes, der var nogle mennesker, jeg tænkte, her kan jeg lære noget.
Men du har aldrig siddet i byrådet, vel?
Nej, det har jeg ikke.
Hvordan fik du så den tanke, at du så ville være borgmesterkandidat?
Jamen, i forløbet var der sådan flere, der var hen og så sige til mig, at min overvejelse omkring det med borgmesterkandidat, det var jo faktisk inden, at Birgit Hansen, hun havde trukket sig. Og det var sådan på flere opfordringer, hvor folk de kom og så sagde, kunne det ikke være dig, der kunne have lyst til det? Og det vil jeg sige, det er jo både besnærende, men omvendt så gik jeg trak mig lige lidt tilbage for at sige, er det her helt tåbeligt, og hvad har jeg egentlig med af erfaring i bagagen? Og så gjorde jeg ligesom boet op, hvor jeg tænkte med mig selv, jo, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at få prøvet af. Og jeg spillede bold med et par stykker i mit netværk omkring, hvad for nogle visioner og måder jeg tænkte, og hvad for nogle holdninger jeg havde, og vandt egentlig, altså, når jeg siger på den måde, ved nogen, hvor jeg vidste, at hvis de var uenige, så ville de sige det til mig, altså ikke sådan nogle rygklapper og medløbere, men nogen, der ville yde lidt modspil, hvis det var sådan, de syntes, det var en dårlig idé. Og der synes jeg egentlig, der ender op i, at jeg kunne sætte flueben i over for mig selv, at det havde jeg lyst til at prøve, og der var andre, der synes det faktisk kunne være en rigtig god idé.
Jeg har Jon Andersen i studiet. Og Jon, vi skal også lige høre lidt mere om dit bagland uden for politik. Du er i dag gift med Bettina.
Ja.
Prøv at beskrive, hvem hun er.
Jamen, Bettina, hun er sådan i start 40'erne. Vi har kendt hinanden siden 2000. Hvor brødrene Olsen, de vandt Melodikampriet. Det står sådan ret klart i hukommelsen, fordi det blev sådan en aften, hvor vi mødte hinanden. Eller, det vil sige, det var der, hvor det lykkedes. Jeg har brugt det meste af 8-9 måneder på overbevisen om, at jeg faktisk var helt tilforladelig, og at både børn og dyr, de kunne komme helt hen til mig, uden at det var farligt.
Så Bettina var smukt som et stjerneskud?
Ja, helt sikkert. Jeg ved ikke, hvad det var. Og så viste det sig så sidenhen, at... Bettina, hun har også ambitioner om at uddanne sig til pædagog. Der er jo nogen, der vil argumentere for, at jeg både er produkt af en professionel opdragelse, fordi begge mine børn og mine forældre, de er pædagoger, og så sidenhen er jeg blevet rettet til. Men Bettina, hun arbejder i et aktiveringstilbud til voksne handicappede, ude i Sæby, og så nogen, de plejer at sige sådan lidt i spøg, jamen så er hun da aldrig fri, når hun kommer hjem til dig. Så,
Hvad med Bettina? Var hun fra Sæby?
Bettina, hun er også fra Sæby. Da vi flyttede retur fra at have været en tur ude af vennene og Sundby begge to for at læse, der flyttede vi jo ind i den gamle borgmester bolig, som Fred Fredborg han har haft, som lå vel små 500 meter fra Bettinas forældre, hvor de også stadigvæk bor i dag, og vel en små 700 meter fra, hvor min mor hun bor og mit barndomshjem er. Så det var lige midt i god adgang til børnepasning.
Og I blev gift i 2006?
Ja.
Hvorfor gik det?
Det var i Nørresundby Kirke, at vi blev viet. Vi boede derude dengang i... det var sådan et decemberbryllup. Hvorfor det lige blev sådan, det ved jeg faktisk ikke. Men det var det, der gav mening for os på det tidspunkt.
Er Bettina også politisk engageret?
Ikke i samme grad, vil jeg sige. Min far og jeg har diskuteret mange ting over aftensmaden. Og jeg kan også huske, da min far han begyndte at komme med de her fremskrivninger af børnetallene i daværende Frederikshavns Kommune. Hvordan han sad og kiggede på dem og legede med dem og sagde, hvis den her udvikling den fortsætter, så er der slet ikke, så bliver der næsten ikke født nogen børn i Skagen, og hvis den her udvikling den fortsætter, så skal der altså ikke være 4 skoler i Sæby, så skal der kun være 1 og sådan nogle ting. Og jeg må bare sige, at han allerede dengang begyndte han at snakke højt om det der tilbage i 90'erne. Og der var ikke sådan rigtig nogen, det vandt ikke rigtig gehør op igennem nullerne heller ikke, men jeg må jo bare sige, at fra jeg selv startede i skole ude i Sæby, hvor at der på det tidspunkt, som jeg husker det sådan rundt regnet, var vel et sted mellem 10-11 børnehaveklasser, der startede op, så er der vel i dag sådan rundt regnet et sted mellem 3-4.
I flyttede til Nørresundby, sagde du?
Ja.
Og der købte I hus, som I renoverede?
Ja.
Dine hænder må være skruet godt sammen, så?
Jamen, det der med alle de huse, vi sådan over tid har haft, der har vi jo... Når jeg joker lidt, så plejer jeg at sige, at min kone, hun kan jo ikke komme ind i sådan et ikke-renoveret hus, uden at pege på alle bærende væg, og så sige, den skal flyttes, og det skal væk, og det der, det skal laves anderledes. Og jeg har egentlig altid haft en forkærlighed for helt tilbage til, om jeg renoverede motorcykel, eller skrue i knaller, eller så for mig det der med at renovere et badeværelse, eller lægge nogle fliser, eller noget i den stil, det har jeg ikke. Jeg har egentlig altid fundet glæden i, og det, jeg tror lidt tilbage til det der med, at jeg også fandt ud af ret tidligt, at hvis du lægger arbejdet i noget, jamen så får du også, så følger der tit en gevinst med. Så hvis du tager møjet og besværet med at få det gulvbanket op og isoleret om og lave ny gulvvarme og så videre, så ender du med at have et lækkert, ikke fodkoldt badeværelse bagefter, eksempelvis.
Og så i 2009, så flytter I til Sæby.
Ja.
Og I køber et helt specielt hus, ja, som vi har været inde på,
ja,
med, som tidligere har tilhørt Fredborg. Og her renoverer du også det hele forbunden.
Ja.
Hvor har du lært det? Er det selvlært?
Jamen, jeg vil sige, meget af det er via opvækst. Det første sommerhus, som min far og mor, de køber, det går jeg og renoverer sammen med min far, hvor vi skifter og laver omkring, og på et tidspunkt er vi også det i, der er vi nok tilbage sådan i midt-90'erne, at der er en, der kommer forbi, der er utrolig glad for at se ild, som så tænder ild til farmors sommerhus, og det brænder så ned, og selvom man så står der, og man har en forsikringssum, og man skal i gang med at bygge nyt, jamen så ender det stadigvæk ved at være mig og min far med hver sin håndskovl, der graver ud til soklen, fordi det kunne vi da lige så godt. Så jeg har nok fået det lidt ind med, jeg har fået det ind med min opdragelse, at man må finde ud af, hvordan man gør ting, hvis man gerne vil have det anderledes.
Så du har lært en hel del af din far?
Det synes jeg.
Du og Bettina har 2 børn.
Ja.
Prøv at sætte et ord på, hvem de er.
Jamen, der er Lærke, som er 18 år, og som går på Frederikshavns Handelsskole. Og så er der Tobias, som er 15 år, som er lige ved over 9. klasse af på Sæbygårdsskolen i Sæby. 2 utrolig dejlige børn. Der er heldigvis langt imellem, at man møder nogle forældre, der ikke taler sådan om deres egne børn, men 2 børn, jeg virkelig er stolt af, på hver deres måde. en lærke, som har sin hest, der hedder June, som bliver passe og pleje efter alle kunstens regler. Der bliver lagt rigtig mange timer i det. Hendes kanin Buller, som hun opdager, har et eller andet ved øje, der ikke selv tager og siger, så ringer jeg lige til dyrlægen og finder ud af, hvad skal vi stille op med det. En meget selvstændig ung kvinde, der ved, hvad hun vil, og bestemt også ved, hvad hun gider at finde sig i.
Og jeg ved, du betegner din familie som dit fundament og din vigtigste drivkraft i politik og livet i det hele taget. Mm-hmm. Prøv at sætte lidt flere ord på, hvad du mener med, hvor vigtig en familie er.
Jamen, jeg har forskellige ting, hvor man kan sige, at jeg ser, at vi har et fællesskab. Lidt ligesom tilbage med det, vi snakkede foreningsliv før, så er familien det for mig det er et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til at spille hinanden gode. Og Lærke, hun har noget, hun spiller ind med. Tobias, han har nogle facetter, han er super god til. Og Bettina, hun har noget, som gør, at når hun gør de ting, jamen så er det godt at være Lærke, Tobias og Jon. Så håber jeg jo så, at jeg en gang imellem også lykkes med at gøre noget den anden vej, sådan at det er godt at være Lærke, Tobias og Bettina.
Og din familie, de støtter dig i dit kandidatur?
Ja. Det var faktisk der hele snakken omkring det kandidatur, det startede. Det startede hjemme ved spisbordet. Altså det startede med en dialog rundt, hvor jeg også siger, hvad nu hvis, hvordan vil I have det med, hvis der lige pludselig er nogen, der siger, din far er dum. Og jeg kan ikke huske, om det var Lærke eller Tobias, men der var en af dem, der i hvert fald sagde, jamen det ved vi jo godt, far. Så det er jo ikke, det er der ikke noget nyt i.
Det vil de ikke tage sig ned.
Nej, de tænkte bare, jamen det er ikke, altså hvis du har mod på at prøve det der, jamen så har vi din ryg i den rejse.
Og selvom det formentlig ikke er et 7-4 job?
Altså der kan man sige, at jeg har egentlig altid været beriget med en familie, som har været meget, meget large omkring det. Og jeg kan ikke kigge tilbage på os og sige, at det der job, jeg havde der, det var et 8-4 eller et 7-15 job. Kun faktisk, da jeg stod i lære. Men alle jobs, jeg har haft efterfølgende, det har været sådan nogen, hvor at, man har gjort det, der skulle til for at få noget til at lykkes. Og jeg vil også sige, i min tid i nogle af de ret store internationale virksomhedstransformationer, jeg har været med i, samtidig har jeg da arbejdet måske 80-100 timer om ugen for at få noget til at lykkes, samtidig med at der også lige lå en flyrejse ud og hjem.
Så din familie er vant til, at du ikke har tid til at se TV-avis kl. 19 og så fjernsyn resten af aftenen?
De er i hvert fald vant til, at hvis først jeg endelig sidder der, så kan jeg samtidig godt være lidt svært at komme i kontakt med af forskellige årsager. Men ja, jeg har ikke... og jeg vil også sige, det der med at sidde og se tv, det samtidig har jeg bare brug for ro. Og ja, så sætter jeg mig gerne og ser noget tv og slår hjernen fra. Men det er faktisk ikke, det er ikke ret mange timers tv, jeg sådan egentlig får set i løbet af sådan en uge.
Foreningsliv, det har også altid betydet meget for dig. Det var vi lidt inde på i starten af udsendelsen. Og du har mange års erfaring som atletiktræner. Hvor er du det?
Det er jeg ude i Sig 80, ude i Sæby nu. Og jeg har også været en tur omkring Aalborg Atletikklub for mange år siden. Men det er primært i Sæby Atletikklub. Og så vil jeg også sige, at jeg har engageret mig politisk ind i atletikken i form af, at jeg sidder som næstformand i Dansk Atletikforbund i dag. Det gør jeg jo egentlig på ryggen af, at der var noget, der var en del ballade omkring Dansk Atletik. Man havde nogle uheldige år, hvor man lavede et gevaldigt underskud på nogle arrangementer, som ikke gav de penge, de skulle, og så var kassen lige pludselig tom, og man var nødt til at passe til. Og det er vi så på bagkanten af nu, hvor der var nogen, der tog fat i mig og sagde dengang, ved du hvad, Jon, vi har udfordringer, der minder lidt om det, som du er vant til at arbejde i, og vi har brug for en, der kender atletikken, og vi har brug for en, som vil være med til at hjælpe med at få ro på. Og det er vi sådan en gruppe af mennesker, der har arbejdet på nu, og jeg må bare sige, at hvis jeg sådan kigger tilbage på det der sidste år og halvandet, hvor vi har arbejdet med at få ro på, jamen, der har været de sidste 8 år før, der var der medlemsflugt. Nu er der medlemstilgang. der var, en masse skriveri i avisen omkring, hvor uenig man var i bestyrelsen. Det har der ikke været noget af i den tid. Vi begynder også at se, at vi er lykkes med at få handlet nogle rigtig fornuftige strategipunkter af med Dansk Idrætsforbund, som jo er dem, der kommer med pengene til os. Og vi begynder at se aktiviteter ude i landet, der er med til at vende udviklingen inden for dansk atletik. For man må sige, den er faktisk været ret skræmmende. Der var jo en gang, hvor der var en atletikklub i stort set næsten alle byer i Nordjylland. Nu er der vel 3 tilbage eller noget i den stil.
Du er også medstifter af Løb for Sagen. Hvad er det?
Jamen det er egentlig min svigerfar, Dan Højgaard Christensen. Det er egentlig hans gode idé. Og det var egentlig hans på bagkanten af, at han blev ramt af kræft. Og kom tilbage fra det, havde han et behov for at gøre noget for andre, som også var ramt af kræft. Det er han så får et tilbagefald i mellemtiden, og egentlig har det rigtig fint i dag. Også det hører så også med til historien, men han havde et behov for at gøre noget for andre. Den eneste måde, vi sådan ligesom kunne få det der til at gå op i en højere enhed, det var ved at skabe en foreningsramme omkring ham, hvor at vi fik lavet vedtægter og holdt stiftende generalforsamlinger og lavet budgetter og regnskaber og alle de her ting, som der nu skal til, for man stifter en forening. Så han kom med et behov, og jeg kom med noget papir, og så havde vi stiftet vi foreningen, hvor han så sidder som formand i dag, og jeg kan ikke 100% lige huske, hvordan rollefordelingen den er. Jeg sidder som kasserer, og min svigerinde og svoger, de er også med i bestyrelsen, det er min kone også, så det er sådan en familiebestyrelse omkring det her, og jeg må sige, jeg må tage hatten af for min svigerfamilias drivkraft i det der, fordi man er faktisk, på nuværende tidspunkt har man samlet mere end 500.000 ind til Kræftens Bekæmpelse ved at arrangere motionsløb over en årrække. Så
hvor vigtigt tror du foreningslivet rundt omkring i Danmark er for, at vi overhovedet kan eksistere som samfund?
Jamen, jeg tror faktisk, på mange måder, der ser jeg foreningslivet som værende den lim, der holder samfundet sammen. Vi kan have fine skoler og fine bygninger, og vi kan have gode hus at bo i, men hvis ikke der er et foreningsliv, der binder os sammen i vores fritid, og gør, at vi har lyst til at have noget med hinanden at gøre, og vi opbygger lokale fællesskaber, så kan jeg være bange for, at uden det, så er der ikke den lim, der skal til for at holde liv i vores oplandsbyer, og i øvrigt også vores andre byer i kommunen. Jeg tror på, det er den lim, der gør. Og der er også nogen, der vil sige, at foreningslivet er også den lim, der gør, at når unge mennesker de rejser ud for at tage en uddannelse, så er det typisk de oplevelser, de har haft i deres fritid, i deres foreningsliv, der gør, at de har lyst til at vende tilbage igen. Så jeg tror, at foreningslivet spiller en meget vigtig rolle.
Men har de foreninger, der findes, også de rette vilkår?
Jeg har nok egentlig lidt den... Jeg synes, man har arbejdet rigtig meget med, at det skulle blive nemmere at være forening i vores kommune, og det i hvert fald kommer til, at man siger, at der er en indgang, og der er nogen. Men jeg må også bare konstatere, at de penge, der er til foreningslivet, er blevet væsentligt mindre. Og jeg kan se, hvis jeg sådan tager min atletikhat på og kigger på Sæby Atletikstadion, så kan jeg bare konstatere, at vi de sidste 3 år, der har vi søgt om midler til at få renoveret vores tilløbsbane til længdespring. Og så må man sige, hvor mange medlemmer er der i Sæby Atletikklub? Jamen vi er 90 medlemmer. Men det er egentlig et offentligt tilgængeligt rum. En gang om året, der kommer der 1.000 skolebørn til skole-OL. Sidste år, der havde vi Special Olympics, hvor at der fra flere lande var, vi afviklede handicap. Så det er jo sådan et samlingspunkt, man er. Men vi, de sidste 3 år har vi søgt om penge til at renovere det handel, og der har simpelthen ikke været midler til det. Så set ud fra det perspektiv, så kunne jeg godt tænke mig, at der var flere midler til foreningerne, end jeg gør med. Også fordi jeg tror på, at foreningerne, hvis de har rummet til det, kan spille en meget vigtig rolle for de svage unge, vi har derude, og lave et rum til dem at være i.
Jon, du er borgmesterkandidat for Venstre til næste kommunalvalg, og du er en forholdsvis nyt og ukendt blad på den politiske scene. Hvis du bliver borgmester, kan du så gøre en forskel?
Det tænker jeg. Altså jeg tænker i hvert fald, at alene bare, det er ikke med udgangspunkt i mig, men jeg tror faktisk bare det, at vi får nogle nye øjne på. Det tror jeg faktisk, det kunne gå hen og være lidt sundt. Jeg tror også, det vil være rigtig, rigtig fint, hvis vi får kommer hen et sted, hvor at vi får en sammensætning, hvor vi er nødt til at stille nogle spørgsmål til nogle ting, og så sige, skal det være sådan her, og få nogle folk ind omkring bordet, som ikke har en automatreaktion med, der siger, jamen, sådan har vi altid gjort. Jeg tror faktisk på, at det der brud, der er i ting, både i foreningsliv og i virksomheder og andre steder, hvor der kommer friske øjne på, det tror jeg faktisk, det er sundt. Det er det, der er med til, at man ikke opnår stillstand, i hvert fald i min optik.
Men hvad er de vigtigste opgaver, en borgmester har?
Jamen det er at sikre, at man har en kommune, hvor der er ret balance imellem udsyn og indsyn på kommunen. Og det er at samle et byråd. Det er at forstå, at man skal hente de kræfter ind udefra, og den hjælp udefra, som der skal til, for at den kommune, man er borgmester for, den udvikler sig. Samtidig med, at man er på toppen af, at de borgere, som er her, de har det lige nøjagtigt så godt, som de skal have, og at det gør, at de har lyst til at bo her. Og skulle man nu være heldige, at de har lyst til faktisk blive endnu flere, mens de bor her, så vil det også være super.
Du mener også, at politik skal være mere end valg hver fjerde år?
Ja.
Hvad mener du med det?
Med det der mener jeg, at jeg anerkender alle byrådsmøder, de bliver sendt i lokalradio, og man kan følge med, og jeg kan også godt finde alle referaterne og så videre. Men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig, at herre fru Jensen eller Nielsen for den sags skyld, at de kom væsentligt tættere på de her de ting, der bliver diskuteret. Jeg kunne godt tænke mig, at vi var bedre til at engagere vores borgere i kommunen i, hvad er det egentlig for en tilstand, tingene er i? Og hvad er det egentlig, der udvikler sig positivt? Og hvad er det egentlig, der udvikler sig negativt? Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi var sådan en kommune, hvor vi fortalte det, i stedet for, at det blev brugt som sådan en politisk guf på Kanal Frederikshavn, når der var en, der har fundet, nu der noget her, der er skidt, det tager jeg lige og stiller mig på. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi var sådan en kommune, der var så transparent omkring tingene, at vi i fællesskab godt vidste, hvor vi var henne.
Jamen Venstre har jo stærke profiler som Mette Hardam, Jan Bjelbak, Jens Borup og Thomas Jørgensen. Hvorfor tror du, det var dig, der blev peget på som borgmesterkandidat?
Jamen jeg tror, det var fordi, jeg rejste mig op og sagde, at jeg gerne vil som det første. Og derudover, så ved jeg også, at medlemmerne i Venstre, det var et konkret valg. Der var forskel imellem de to kandidater, de her vælge på den aften i forhold til tilgang. Og jeg slog på et behov for, at vi var nødt til at samle os. Jeg slog på et behov for samarbejde, et bredere samarbejde, end jeg har set hidtil, og en forandring drevet på andre parametre. Så jeg tror egentlig, at grunden til, at man pegede på mig, det var fordi, at man tænkte, det lyder fornuftigt, og det var det, som medlemmerne i Venstre vurderet var det rigtige for Venstre til at drive Venstres parti frem mod et valg.
Men når man nu tænker på for eksempel Frederikshavn Havn, så er der et gammelt mundheld, der siger, at når man står i møg til halsen, så skal man ikke hænge med hovedet eller sparke benene væk under sin makker, for vi har brug for hinanden. Er det samarbejde imellem partierne også vejen frem i dine øjne?
Jeg har svært ved at se, når nu vi står i den situation, hvor vi gør, at vi i hvert fald vinder noget som helst ved at slå på hinanden. Altså jeg har aldrig prøvet at komme ind i en virksomhed, hvor vi skulle løse noget, og så startede vi med at stå i hver sit hjørne og råbe af hinanden. Det har jeg aldrig set løse nogle udfordringer, men jeg har set rigtig mange virksomheder, jeg er kommet ind i, hvor det har stået skidt til, hvor man har tvunget sig hen og sat sig ved bordet og så sagt, er vi ikke enige om, at hvis vi skal være her i morgen og have en berettigelse for at være her i morgen, så er der noget omkring noget skole, vi skal kigge på, så er der noget omkring noget ungemiljø, vi skal kigge på, så er der noget omkring noget erhvervsvenlighed, vi skal kigge på, der er noget omkring noget bosætning i den her kommune, vi skal kigge på. Jeg tror faktisk, hvis man kan komme derhen, hvor vi begynder at komme i gang med på tværs af partierne og snakke om substansen, så vil vi kunne rykke mere, end hvis vi står i hver sit hjørne og fortæller hinanden, hvor dumme vi er i hvert fald.
Men når man er lokalpolitiker, hvor strengt er linjen imellem farverne i partierne, når man skal samarbejde i byrådet?
Jamen, jeg vil sige, at langt hen ad vejen, så er min holdning, den er egentlig sådan, at lokalpolitik, det er meget personspecifik. Og det er jo egentlig også, det bliver også utrolig meget, hvad er det for en kompetence, som den person har med ind i byrådet. Så samtidig vil man jo som udpræget blå kunne finde fodslag med en, der er rød, fordi at man godt kan se, at vi er nødt til at gøre noget ved for eksempel vores skoler. Jeg vil våge den påstand i lokalpolitik, der handler det rigtig meget omkring personerne. Ikke dermed sagt, at vi har selvfølgelig forskellige mindset med os, alt efter hvad farve man tager med ind. Jeg synes, der er et arbejde bare ved det dog, og det er, at jeg tror også, at vi skal bede vælgerne om at kigge lidt mere på, om de billeder, de har af det at være venstre, mand, kvinde, om de er lige så rigtige i dag, som de var måske for 20-30 år siden. Og det samme egentlig også, om man er socialdemokratisk mand, kvinde, om de stadigvæk stemmer overens i dag, eller om man som borger går rundt derude og har et billede af, fordi du er blå, så det eneste, du har i hovedet, det er at se, at for den skat sat ned til næsten ingenting, og så vil du i øvrigt udsulte det hele og spare alting til døde, sådan at de rige, de kan få mere mellem hænderne. Sat på spidsen, vel og mærke, ikke? Men som venstremand vil jeg jo sige, at det ligger mig lige så meget på sinde, at man skal kunne have en ordentlig og værdig alderdom i vores kommune. Og det skal være tåleligt, det arbejdsmiljø og de rammer, som man er i, når man er i ældreplejen eksempelvis. Det tror jeg faktisk, det ligger alle, uanset hvad farve man har, så ligger det dem på sinde. Men vi har forskellige veje til at komme derhen, hvor vi tænker, at det kan ske. Jeg tror jo faktisk, at alle, der rækker en hånd i vejret, de gør det jo fordi, at de gerne vil være med til at gøre tingene bedre. Det tror jeg, det er sådan en grundpræmis. Ellers så synes jeg faktisk, så skal man holde sig ude af politik. Fordi så er gevinsten der faktisk ikke, tænker jeg. Jamen langt hen ad vejen, så handler det jo om personprofil i sådan et valg som det her. Altså jeg har sådan en mantra, jeg tror, mennesker følger mennesker. Og det er det samme i sådan noget valg som det her. Ligegyldigt om de så er blå, og har været blå hele deres liv, og så videre, og de så kigger på mig, og de ikke har tillid til mig, som blå borgmesterkandidat, jamen så stemmer de ikke på mig. Omvendt så kunne man godt forestille sig, at der ville være nogle røde, som ville opleve stor tillid til mig, og fordi de kender mig, som så ville stemme på mig.
Når man stemmer til et kommunalvalg, så stemmer man ikke så meget parti, men mere personligt.
Jamen, jeg tror egentlig, der er et både og i det der, at man har en forkærlighed for et parti, så kigger man dels på personen, men man kigger sig sandelig også på det hold, som der nu står i for eksempel blå lejre eller i røde lejre. Det hold, der er sat op her, er det hold, som jeg har tillid til, og tror jeg på, at de har stillet op som spidskandidat, tror jeg, den person er den rette til at sætte retning for det hold. Det tror jeg fylder rigtig meget.
Og her til sidst, Jon, hvis du ikke vinder borgmesterposten, men får rigtig mange personlige stemmer, ser vi dig så i Frederikshavn Byråd fremadrettet?
Det her, det handler ikke om sådan en, hvis ikke jeg kan få den borgmesterpost, så vil jeg ingenting øvelse. Det her, det handler om, for mig, der handler det om, at jeg kan se, at vi bor i en kommune, hvor jeg oplever, at der er et kæmpe potentiale. Og det føler jeg både en virketrang, men jeg synes også, at jeg har en pligt til at være med til at forløse det potentiale, for jeg kan se, det er der, og jeg vil super gerne ind og arbejde med det. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at drømmen den er der, at det selvfølgelig skal foregå i rollen som borgmester. Det er jo vælgerne, der bestemmer, og hvis de bestemmer det anderledes, jamen så skal der ikke have nogen tvivl om, at så sætter Venstre sig ned og arbejder ud fra den forudsætning.
Vi har haft æren og fornøjelsen at have besøg af Jon Andersen, og tak fordi du tog dig tid til at fortælle din historie og lufte lidt visioner politisk. Tak Jon, fordi du kom.
Selv tak.
Og vi fik del i din historie. Ja. Denne udsendelse er produceret og tilrettelagt af Gitte Hansen.